ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook រួមទាំងការលើកឡើងរបស់អ្នកអង្គការពុយមីលីដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ផងនៅក្នុងរឿងដាក់ទុនបានការប្រាក់ខ្ពស់រួចមកក្រុមហ៊ុន Cambodian Investor Capital Partner ហៅកាត់ថា CIC បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺជូនសាធារណជននិងវិនិយោគិនទាំងអស់ថាករណីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនមិនមែនជាសំណុំរឿងបោកប្រាស់ដោយការចោទប្រកាន់តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនឡើយករណីអ្នកវិនិយោគជាអង្គការមហាសិទ្ធិបញ្ញវន្តនិងប្រជាពលរដ្ឋដាក់លុយវិនិយោគហើយទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់និងទិញដីធ្លីនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន CIC ប្រកាសថាជាវិបត្តិសន្តិន័យភាពសាច់ប្រាក់ដែលរងឥទ្ធិពលពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ក្រុមហ៊ុន CIC ចុះថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024ក៏បានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាគួរជំហរយ៉ាងងឹងម៉ាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខដោយធានាឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនគ្រប់រូបក្រុមហ៊ុននឹងបន្តធ្វើការដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍និងបទបញ្ញត្តិដែលកំណត់ដោយនាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាដែលតែងតែតំកល់ផលប្រយោជន៍វិនិយោគិនជាអតិភិបសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ក្រុមហ៊ុន CIC ក៏បានលើកឡើងថាវិនិយោគិនមួយភាគធំបានសហការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុន CIC ក៏បានប្រកាសអំពាវនាវដល់វិនិយោគិនបន្តចូលរួមក្នុងយន្តការដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់គម្រោងវិនិយោគរួមដែលមាននាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ចប់បេសកកម្មក្នុងការវិក្កយបត្រដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃដំណោះស្រាយសម្រាប់វិនិយោគិននៅថ្ងៃតែមួយគឺកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024នាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានចេញប្រកាសព័ត៌មានមួយសន្លឹកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន CIC ដោយបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថានាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅចំណាត់ការជាច្រើនមកហើយលើករណីនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅការពារផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនស្របច្បាប់គ្រប់រូបទៅតាមនីតិវិធីគាំពារវិនិយោគិនជាធរមាននាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដោយតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន CIC ចាត់វិធានការកែតម្រូវពិនិត្យរៀបចំគ្រប់គ្រងចំនួនប្រាក់វិនិយោគរបស់វិនិយោគិនស្របច្បាប់និងចាត់ចែងទ្រព្យដែលកាត់កងបានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់ច្បាស់លាស់ក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍដើម្បីធានាបានជាប្រយោជន៍ដល់វិនិយោគិនដែលបានដាក់ប្រាក់ជាមួយក្រុមហ៊ុននាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាបានតបថាតាមរយៈកិច្ចការទាំងអស់ដែលតម្រូវនឹងណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនជាពិសេសគណៈកម្មការស្ដារក្រុមហ៊ុននិងមូលនិធិឲ្យអនុវត្តជាបន្តគឺសំដៅការពារផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនដែលមកទល់នឹងថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2024ទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានប្រមូលវិញប្រមាណ 90% នៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលនាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាបានកំពុងជំរុញការរៀបចំវិក្កយបត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនស្របច្បាប់នាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាក៏បានគូបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីថានាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាបានធ្វើការងារតាមនីតិវិធីនិងបែបប៉ុននៃច្បាប់ក៏ដូចជាបច្ចេកទេសជានាយកដ្ឋានដើម្បីគោលដៅការពារផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនស្របច្បាប់អនុលោមតាមនីតិវិធីនិងបទបញ្ញត្តិជាធរមានក្នុងវិស័យមូលបត្រនាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាក៏បានប្រកាសថានឹងបន្តពិនិត្យគ្រប់គ្រងការងាររបស់គណៈកម្មការស្ដារក្រុមហ៊ុននិងមូលនិធិជាបន្តនិងឃ្លាំមើលជាប្រចាំព្រមទាំងបានពិនិត្យជាស្រេចនៅគោលការណ៍ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនៃវិស័យមូលបត្រដើម្បីការពារឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនស្របច្បាប់ទាំងអស់ទូបីក្នុងស្ថានភាពដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងជួបការលំបាកចំពោះករណីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែលមានប្រធានក្រុមហ៊ុនធំធំនៅប្រទេសកម្ពុជាចូលហ៊ុនគ្នារកស៊ីចំនួន13នាក់ដឹកនាំដោយលោកគួយវ៉ាតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះក៏ត្រូវបានអ្នកអង្គការគួយមីងលីដែលជាខ្មែរអាមេរិកកាំង បានដាក់ទុនវិនិយោគ730,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកអង្គការគួយមីងលីក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបានចូលហ៊ុនរកស៊ីក្នុងចំនួនក្រុមហ៊ុន CIC នេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកអង្គការគួយមីងលីបានលាឈប់វិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកគួយមីងលី
ខ្ញុំអស់ជាង730,000ដែរហើយខ្ញុំមនុស្សឈិលវ័យប៉ុណ្្នឹងនៅមានការចាញ់បោកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានការយុត្តិធម៌ស៊ើបអង្កេតហើយចង់បានការយុត្តិធម៌ដោះស្រាយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយពាន់អ្នកទៀតដែលរងគ្រោះដោយសារបុគ្គលមួយចំនួន
យ៉ាងណាក៏ដោយគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្កើតក្រុមមេធាវីជួយប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធករណីក្រុមហ៊ុន CIC ដែលក្រុមមេធាវីនេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាថាមានភារកិច្ចជាអាចពីគ្រូយោបល់ផ្នែកច្បាប់ពិនិត្យនិងរៀបចំឯកសារជាភស្តុតាងនិងធ្វើបណ្ដឹងនិងជួយការពារក្តីជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតកម្រៃចំណែកលោកបណ្ឌិតទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះអាចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់តុលាការឬក៏ទៅកាន់សមត្ថកិច្ចចាប់ពីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់រហូតដល់ប្តឹងចូលទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតទូចសុខៈបញ្ជាក់ថាមកដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់ទទួលពាក្យប្តឹងណាមួយពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមូល CIC នេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាំពាក្យរងលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចជំនាញក្រសួងមហាផ្ទៃបានតាមដាននិងប្រមូលព័ត៌មានជាប្រចាំនៅពេលមានហេតុការណ៍អ្វីមួយកើតឡើងលោកទូចសុខៈ
បាទជំនាញមួយចំនួនរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលឈិនហ្នឹងគឺថាមិនទាន់បានទទួលនៅពាក្យប្តឹងរបស់បងប្អូនដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខាងជំនាញបាននឹងកំពុងបន្តបាទតាមដាននៅព័ត៌មាននេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះករណីបោកលុយតាមរយៈការវិនិយោគដាក់ទុននឹងទិញដីខ្ចោលហើយទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់នេះបានកើតឡើងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកអង្គការជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជាអង្គការជាសរននិងស្ត្រីអ្នកអង្គការវ័យក្មេងលែងចំណាក៏បានរកស៊ីដូចគ្នាទៅនឹងករណីក្រុមហ៊ុន CIC ដែរហើយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់លុយប្តឹងនឹងតុលាការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគាររួចហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែលុយវិនិយោគរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយលានដុល្លារមិនត្រូវបានរកឃើញនិងសងមកជន់រងគ្រោះវិញនៅឡើយទេខ្ញុំបាទមីងផូឡា With you SBS ខ្មែររីកាវិរិទ្ធនីភ្នំពេញ
ចុច like share comment និង follow SBS Khmer នៅលើ Facebook